Numeri hoofstuk 1 vanaf vers 1. Verder het die Here met Moses gespreek in die woestijn Sinai in die tent van samenkomst op die eerste dag van die tweede maand in die tweede jaar nadat hulle uit Egypte land uitgetrek het en gesê, neem julle die volle getal van die hele vergadering van die kinders van Israel op volgens hulle geslagte, volgens hulle families en na die getal name, almal wat mannelik is, hoof vir hoof, van 20 jaar oud en daarboe, almal wat op kommando moet uittrek in Israel, die moet julle tel volgens hulle leerafdelings, jy en Aaron. En met julle saam moet daar van elke stam een man wees, een man wat hoof is van sy families. En dit is die name van die manne wat julle moet bystaan vir Reuben, Eliezer, die seun van Sedeur, vir Simeon, Selumiel, die seun van Sadai, vir Juda, Nachson, die seun van Aminadab, vir Isaskar, Netaniel, die seun van Soar, vir Sibilon, Eliab, die seun van Helon, die kinders van Josef, vir Ephraim en Elisama, die seun van Amihud, vir Manasse, Gamaliel, die seun van Pedaser, vir Benjamin, Abidan, die seun van Gideoni, en vir Dan, Ahieser, die seun van Amisadai, wat een moeilike naam, vir Aser, Pagiel, die seun van Organ, vir Gad, Eliasaf, die seun van Reheel, vir Naftali, Ahira, die seun van Enan. Dit was hulle wat uit die vergadering opgeroep was, die owerstes van hulle voorvaderlike stamme, die stamhoofde van Israel. Ons lees net daar die woord van die Here. Mag hy dit in ons harte seën en dit heilig. Nou, vanavond is ons by die boek Numeri en die mens sal nou baie keer vir jouself dink as jy die boek Numeri lees, dat die boek Numeri eintlik maar nie regtig 'n boodskap het nie, want ons opsit daar so op die swart stokkie, so sien die PowerPoint is daar op. Dankie, Sal. So, as ons vanavond bietjie kyk na hierdie gedeelte in nummer 1 en 2, ons gaan die gedeelte in nummer 1 en 2 net so bietjie met julle deurgaan, dan sien ons dat elkeen in hierdie volk het sy besonderse plek in hierdie volk gehad, plek ingeneem onder die volk. Nou die boek Numeri gaan oor Godse plan met sy volk en hoe dat die generasie sy lewenspad met God gestap het, of het God sy met hierdie generasie lewenspad gestap het en hoe dat die geslag wat in die woestijn uitgesterf het omdat hulle ongehoorsaam aan die Here was. Hierdie is eintlik 'n verhaal van 'n lewensreis van die volk van God met God deur die woestijn en die ongehoorsaamheid wat daarmee saamgegaan het. En God is met ons ook op 'n lewenspad besig. God stap ook met ons op hierdie pad. En hy is besig, as hy nie op die stokkie. Neem nie op die swart stokkie. O, daai stokkie het 'n probleem. En miskien my vrou vra maar van daar gaan kry op my rekenaar, op my desktop, sien as jy nummer 1 en 2, jammer vir die onderbreking. Maar jy sal sien as jy gaan kyk na hierdie gedeelte in die boek Numeri, dan kom jy achter dat die Here het 'n plan met sy volk, en so het God ook 'n plan met elkeen met wie hy 'n pad in hierdie lewe stap. Ons het 'n lewenspad wat ons stap, en God is besig in hierdie lewenspad om met ons saam te stap, en sy plan vir ons lewens uit te voer. Die hele plan van God was eintlik om sy volk in die beloofde land te kry, die land van melk en honing, die land waar die volk gehoorsaam sou wees aan die Here, waar hulle gehoorsaam sou wees aan die wil, die volkome wil van God vir hulle lewe. En dis die plek waar God ons ook wil kry, in gehoorsaamheid, totale gehoorsaamheid aan die Here. So, een mens kan jouself indink oor wat alles hier moes gebeur het, wat die Here alles in die volk se lewe moes gedoen het om hulle te bring by die punt van gehoorsaamheid. Ons sien dat hierdie boek 21 dae voordat die volk begin trek uit van Sinai af weg, begin die boek Numeri letterlik, begin hy en is hy geskryf vanaf Numeri hoofstuk 1. So die volk het die wildernis ervaring gehad, die volk het daar in die wildernis baie diep lesse moes leer oor dit wat God met hulle beplan en die gehoorsaamheid wat hulle eintlik daar moes gehad het. en hoe hulle eintlik uitgemis het op dit wat God eintlik vir hulle bedoeling gehad het. So jy kan baie keer in jou eie geestelike lewe ook 'n wildernis ervaring beleef waar jy net soos die volk dalk die plan van God vir jou lewe mis. Mens kan so maklik die plan van God vir jou lewe mis. 'N Mens kan so maklik deur die lewe gaan met oogklappe aan en 'n mens kan so maklik teen die Here rebelleer in jou lewe en dan mis jy uit op die plan wat God vir jou lewe het. 'N Mens sien dit baie duidelik in hierdie boek. Maar vanaand gaan ons 'n bietjie stil staan en kyk na die volk Israel. Ons gaan kyk na hoofstuk 1 en hoofstuk 2. En dan sien ons dit het tyd geword in Numeri hoofstuk 1 dat die volk Israel die reis op pad Kanaan toe aandurf. Hulle was op hierdie stadium 14 maande uit Egipte land uit gewees en op hierdie stadium nog steeds by die berg Sinaï. Daar het hulle gekamp by Sinaï terwyl hulle die hand van God beleef het, alles wat God met hulle gedoen het, en nou moes hulle gereed maak om weg te trek van Sinaï af, en die Here kom gee die volk sekere voorskrifte. Hy kom berei die volk voor. Ons sien in hierdie gedeelte dat die tabernakel al reeds voltooi was op daardie stadium, so hulle moes die tabernakel net by mekaar maak om oppak, en waar die Here hulle dan sou heen lei met die wolkkolom in die dag en die vuurkolom, waar hulle sou gaan staan, daar waar die wolkkolom sou gaan staan, moes hulle dan hierdie kamp net so opslaan, en presies dit wat die Here vir hulle gesê het. En daarom moes hulle gehoorsaam wees aan al die verordeninge wat die Here vir hulle gegee het. Ons sien duidelik op hierdie stadium dat daar is 'n periode waar die volk moet wag. Dit is 'n baie moeilike ding vir ons. 'N Baie moeilike ding vir ons, net soos wat dit vir die volk was, 'n wagperiode. 'N Periode waar daar 'n tydperk verloop het van omtrent 10 hoofstukke, as jy lees van Numeri 1 tot Numeri 10, waar die Here besig is om 'n voorbereidingswagperiode vir die volk in plek te plaas. Die Here is besig om die volk voor te berei vir hierdie pad waarmee hy met hulle gaan stap. En as jy verder gaan lees in die boek van Numeri, en jy kom aan die einde van die boek Numeri, dan kom jy achter, daar's 10 van die laaste hoofstukke waar die Here ook weer 'n keer voorberei. En dit is die proses wanneer hulle ingaan in die beloofde land in, dan is daar 10 hoofstukke waar hulle net stil staan en waar die Here hulle voorberei om in te gaan deur die Jordaan en Jericho te gaan verslaan. So daar's fases in die lewe waar die Here 'n mens voorberei, net soos wat hy die volk voorberei het. Hy is besig om in ons lewe te werk. Dan is daar fases waar ons met die Here saam stap in die lewe, en dan is weer daar fases waar ons wag en waar die Here ons kom lei en waar die Here ons voorberei weer 'n keer vir nog ander dinge in ons lewe. Ons sien in die begin van hierdie boek is daar 'n sensusopname. As 'n sensusopname in hierdie boek, en aan die einde van die boek vind ons weer 'n keer 'n sensusopname. Net baie interessant om dit te sien. Die mense word getel. Oral tel die Here. Die Here is heeltyd besig om sy volk te tel. Ons sal nou 'n bietjie daaroor praat. Want God maak die volk gereed om die pad aan te durf deur die woestyn. Hy maak hulle gereed. En ons sien dit ook in ons eie lewe hoe God ons 'n uitgewerkte plan vir ons het, en soms berei die Here ons voor op hierdie pad, op hierdie dinge wat vir ons voorlê in ons lewenspad. As ek soos die volk 'n pad met God stap, en dis die boodskap, soos die volk 'n pad stap met God, stap ek 'n pad met God in my lewe, en God is besig telke male om my voor te berei op hierdie lewenspad. Maar ek is nie die een wat die leiding vat. Net soos wat God die volk gelei het, so lei God ook sy kinders in hierdie lewenspad. Dis 'n duidelike boodskap. Ons sien ook dat die Here vir 38 jaar lank met die volk getrek het. God het hulle vir 38 jaar lank gelei. Hulle kon binne 2 jaar, was hulle alreeds by Kades gewees, by Kades Barnea, by die grens. Hulle kon ingegaan het, maar hulle het nie. Vir 38 jaar lei die Here hulle reg deur die woestyn, en hulle maak kinkels, en hulle loop al om in hulle kamp oral, en daar gebeur dinge in hulle lewe, terwyl die Here in hierdie proses besig was om hulle ook voor te berei om die land in besit te neem. As ons kyk na die voorbereiding van hierdie volk, dan sien ons dat die Here eerstens die volk gemobiliseer het. God het hierdie volk gemobiliseer. Hy het 'n struktuur in plek geplaas en daar was baie dinge in Numeri hoofstuk 1 tot 9 waar die volk voordat hulle sou uittrek uit 'n wegtrek van Sinai af sekere dinge in plek sou plaas. God is besig om hulle te mobiliseer. Hoofstuk 1 tot 4 vind daar 'n sensusopname plaas. Hoofstuk 4 tot 7 kry ons die dinge alles rondom die tabernakel wat reg gekry word. Die dinge wat in plek gekry word rondom die tabernakel. En dan sien ons die volk trek. Hier in hoofstuk 10 begin die volk te trek. Die leviete trek eerste vooruit. Hulle is besig om te trek. Jy sien dit hier vanaf hoofstuk 10 af. Hulle vier ook die eerste paasfeest hier by Sinai in die woestyn. Die eerste keer wat hulle uit Egipte land het is, vier hulle die pasga of die paasfeest hier in die woestyn. 'N Wagtydperk van 40 dae breek aan voordat hulle vertrek. En dit gebeur met hulle vir 'n tweede keer voor hulle die beloofde land ingaan. 40 dae. Dis baie interessant. Baie interessant dat die syfer 40 so prominent na vore kom. So prominent sien ons ook dat voordat hulle deur die Jordaan getrek het, moes hulle 40 dae wag voordat hulle die beloofde land ingeluise word. 'N Wagtydperk van 40 dae. Moses is 40 dae op die berg saam met God. Die berg van Sinai saam met God. 'N Wagtydperk van 40 dae breek aan in die bediening van die Here Jesus. 40 dae wat hy voorberei word, waar hy weggelei word in die woestyn om versoek te word, sê die Bybel, en dan begin sy bediening. Is dit per toeval? Ek dink nie so nie. Ek dink God is besig om ons voor te berei vir groter dinge in ons lewe. Dit was hier in Numeri hoofstuk 1 wat ons sien, dat die Here besig is om die volk voor te berei vir 'n militêre aanslag, maar ook vir 'n geestelike aanslag, ook 'n sosiale aanslag, dat hulle 'n eenheid moes wees wat saam sou trek om by die grens van Kadesh te kom. Hulle is op hierdie stadium net aan die kant, hierdie kant, en hulle sou wegtrek, hulle sou daar by Kadesh kom, daar's Kadesh, daar's die grens, hulle sou daar ingaan om die verspieders in te stuur. Maar daar sou hulle voorberei, hulle sou voorberei word om hierdie fase in te gaan, om 'n eenheid te wees op hierdie pad wat hulle saam met God stap. En God sou 'n sekere orde skep, God sou sekere dinge vir hulle in plek plaas sodat daar orde kon wees. Want jy sien, God is 'n God van orde, hy is nie 'n God van wanorde nie. God het sekere dinge in plek geplaas om hulle voor te berei op hierdie lewenspad. God is 'n God van orde, hy plaas sekere dinge in orde. Selfs die huwelik is daar 'n orde, selfs sy kerk is daar 'n orde, selfs alles wat jy lees in die Bybel, het God 'n sekere orde, hoe hy dit sê, hoe dit moet gebeur. En jy sien baie duidelik dat God 'n God van orde is, as jy kyk na die boek van Numeri. Alles het in orde plaasgevind. Hy werk nie in wanorde nie. So die Here se eerste opdrag aan Moses was, en aan Aaron, om hierdie weerbare manne van 20 jaar en ouer by mekaar te kry. Al die manne van 20 jaar en op sou getel wees en hulle sou hulle vir militêre diens aanmeld. En dit was nie net vir die rit deur die woestyn gewees nie, maar dit was ook vir die intog in Kanaan ingewees, dat hulle voorbereid sou wees wanneer hulle in Kanaan ingaan. Die vyande wat op hulle pad sou kom. Want jy sien, dit werk so, dat wanneer jy en ek 'n pad met God saamstap, soos die volk deur God gelei was, en God ons lei, geliefdes, sal daar ook op ons lewenspad die aanslag van die siele vyand kom, wat ons wil vernietig. Hy sal alles in sy vermoë doen, om die saak van God te benadeel. Jy sien hier die boodskap baie duidelik in die boek van Numeri. Here Jesus kies 12 leiers uit om die stamme van Israel, om Moses en Aaron te help om hierdie sensusopname te vat. En ons sien al die getalle daar, so al die stamme, Aser, Benjamin, Dan, Ephraim, Gad, Issaskar, Juda, Manasse, Naftali, Reuben, Simeon en Sibilon, waarvan die grootste stam Judasin was. En hoe die Here hierdie weerbare manne, 20 jaar en ouer, uitgesonder het. Hulle was in totaal, ek meen, dit was iets soos 603,550 manne gewees, wat hierdie weerbare pad sou stap. wat die Here in plek sou plaas op hierdie pad deur die woestyn, al die vyande wat op hulle pad sou kom. Dit was net die Leviete wat uitgesonder was om 'n ander werk te doen, die geestelike deel daarvan. Die twee stamme, ons weet natuurlik die nageslag van Josef het bestaan uit twee stamme wat verdeel het, dit was Efraim en Manasse, dis hoekom daar 12 stamme is. Want die Leviete is nie daar nie. So, hulle was natuurlik 22.000 die stamme van die Leviete, 22.000. En die Bybel sê dat Moses en Aaron moes die manne van 30 jaar en ouer kies uit die stamme van die Leviete om die geestelike werk te doen. Hoekom 30 jaar en ouer? Waarom sou die Here hierdie opdrag gee dat hulle manne van 30 jaar en ouer kies? Wel, is baie interessant dat die priester ook 30 jaar oud moes wees om die diens te kan doen. Dit is net baie interessant dat die Here Jesus sy bediening begin het toe hy 30 jaar oud was. Dit is baie interessant. Kan het wees, omdat God dalk wou gehad het, dat meer volwassen manne die werk van die Here sou doen, die geestelike sy van sake sou hanteer, meer volwassen manne. Jy sien, hierdie is baie belangrik, selfs wanneer dit kom by die kind van die Here se lewe, sonder die genoegsame geestelike volwassenheid, sonder die genoegsame orde in ons lewe, sonder daardie dinge, geliefdes, sal ons lewe nie stabiel wees geestelik nie. Baie kinders van die Here verkies eerder om hulle geestelike lewe te leef soos hulle dit wil leef. Daar's nie geestelike standvastigheid nie. Daar's nie geestelike volwassenheid in hulle lewe nie. En hierdie mense het geen sin van orde in hulle lewe nie. Hulle lewe soos hulle wil. Hulle doen bid wanneer hulle wil, hulle doen kerk toe gaan wanneer hulle wil, hulle doen woordstudie net wanneer hulle wil. En daar is nie geestelike standvastigheid in hulle lewe nie. En dis wanneer daar nie orde is nie, wanneer mense se wiele geestelik begin afval, wanneer die prioriteite nie mooi in plek geplaas is. Want jy sien hoe God orde daar plaas in sy volk. 'N God van orde. As ek kyk na die orde, dan kan ek nie anders ter as om te dink dat God sy kerk ook weerbaar wil hê nie. God wil hierdie kerk weerbaar hê, sodat ons nie ook geestelik ons wiele verloor nie. Want jy sien, hierdie is 'n pad wat ons saam met die Here stap. God wil hê ons moet paraat wees. Ek meen, die geestelike lewe is nie 'n walk in the park nie, geliefdes. Die geestelike lewe is nie 'n walk in the park nie, dis 'n oorlog waarop hulle moes fokus. Dis iets wat hulle moes fokus op elke dag van hulle lewe, want die vyand het vir hulle gewag in die woestyn. Daar het selfs van Kanaan af mense afgestuur, daar is Amalekietes afgestuur om die volk aan te val. Telke male sou die Here die volk tel ook, ons sien dit. Hy sou mense opkommandeer soos wat hy met Gideon gemaak het, hy het manne laat aftel. 300 man sê hy vir Gideon, kry vir my 300 man, laat hulle water drink. Hy kies 300 man, hy tel 300 man uit. En so sien ons telke male hoe die Here duidelik getalle ook uitlig in die Bybel. In die Nuwe Testament stop die getalle. Nêrens verder sien ons getalle onder die heidene in die Nuwe Testament, en dit is baie interessant. Hoekom? As God kom by die heidene, hou op tel. As God kom by sy volk, dan begin hy weer te tel. Het jy dit agtergekom? Die laaste keer die enigste keer wat ons sien in die Nuwe Testament waar God getel het, was in Handelinge 2, hy praat van die 3000 min of meer wat tot bekering gekom het. Maar verder sien jy nêrens getalle nie, hy praat van 'n groot hoeveelheid mense, 'n menigte skare van mense. En dan kom jy in die boek Openbaring en weet jy wat vind jy? Jy vind in die boek Openbaring elke keer die woord, elke volk, taal en nasie, groot menigtes, klein en groot het voor die Here gestaan. Hy sê nie hoeveel nie. Dan sien jy, as jy kom in Openbaring hoofstuk 7, wat sien jy weer? Die Here kom by sy volk, en wat sê hy? En die Here praat van 144.000. Elke keer wanneer die Here by sy volk kom, dan tel ek. Is dit baie interessant? Baie interessant hoe God sekere getalle uitlig, of sekere goed rondom sy volk kom uitlig. Baie duidelik. Net om op te som, sien ons in Numeri 1, dat God skep orde onder sy volk. Hy berei sy volk voor en om deur te trek en die vyande op sy pad teen te staan. En God gee die opdrag dat die volk getel moet word. Ons voorbereiding in die geestelike lewe is ook baie belangrik, want jy en ek het 'n vyand. Jy en ek moet vas staan, jy en ek moet nie omgestamp word nie, jy en ek moet pas op vir die brullende leeu wat rondloop en alles wil verslind rondom ons. Want jy sien, as jy kies om die pad met God te stap, soos wat die volk dat hier die woestyn gestap het, en hy jou leidsman is, weet een ding verseker, die duivel gaan jou nie uitlos nie. Hy gaan jou probeer verwoes. Hy gaan sy kerk probeer verwoes. Hy gaan die kerk van die Here Jesus aanval. Elke male in die bediening beleef ek hierdie goed. Ek beleef hoe die duivel die gemeente aanval. Ek beleef hoe hy my persoonlik aanval. Ek beleef dit in mense se lewens, wat voor my kom sit en huil en sê, ons het nie meer antwoorde vir ons krisisse in die lewe nie. Hoekom? Want hierdie is 'n geestelike oorlogvoering. Net soos die volk, hulle weerbaar moes verklaar, om hierdie pad te stap. Dit is nie maklik. Nêrens het Jesus gesê, dit sal maklik wees. Daarom kom ons by hoofstuk 2. En ons sien hier in hoofstuk 2, dat die Here Moses en Aaron opdrag gegee het om kamp op te slaan. Hier is een beeld van die kamp wat hulle opgeslaan het, min of meer al die stamme, die stam van Benjamin, die stam van Gad, die stam van Naftali, Sibilon. Hulle is allemaal so rondom die tabernakel opgeslaan. Daar kry die skrifverwysings. Hulle moet kamp opslaan, elkeen kry sy plek in die kamp. En die Here sit 'n spesifieke orde uiteen, baie duidelik. Hoe sit die Here hulle uiteen? Kyk mooi. Elkeen van hierdie stamme kyk in die rigting van die tabernakel. Elkeen van hierdie stamme, as hulle uitkom in die oggend en hulle kyk, dan sien hulle die Here. Die kamp was natuurlik gesentreer rondom die tabernakel. En weet jy wat is die geestelike boodskap wat ek sien? Alles in die lewe. Wanneer jy en ek 'n pad begin stap met God, God lei ons uit die duisternis uit en hy vat ons op pad na sy ewige Kanaan toe. Die oomblik wanneer ons hierdie keuse maak om hierdie pad met God te stap en ons staan elke oggend van ons lewe op, moet God voor ons wees. In die teenwoordigheid van God elke dag, elke oomblik van jou lewe. Dis die boodskap van nummer 1. Hulle moes God nooit in die oogheid verloor het nie, want hulle is op pad Kanaan toe. Hulle is op pad Kanaan toe. Die boodskap sê baie duidelik, geliefdes, dat jou hele lewe moet ingerig word om die teenwoordigheid van God elke dag as leidsman van jou lewe te kan geniet, waar die Here Jesus voorstap en ek sy teenwoordigheid kan beleef in my lewe. God moet altyd deel wees van jou lewe. God moet altyd deel wees van jou besluite. God moet altyd deel wees van alles in jou lewe. Elkeen moes sy plek hier rondom die tabernakel inneem en elkeen het ook 'n vaandel gehad, 'n embleem gehad of 'n banier, soos daardie banier teen die muur. Het elke stam het ook 'n embleem gehad hierso. Daar was 4 hoofembleme gewees wat in die rigting van die tabernakel gekyk het. 4 van hulle. Kan ek nou vir u wys. Die eerste ene sien ons. Daar het ek vir u 'n skyfie op van die battlefield. Dis 'n spiritual warfare. Daar het ons die kamp. Maar die eerste ene wat ons sien, die eerste embleem wat ons sien, is die stam van Reuben aan die noorde kant. En met die stam van Reuben was sy embleem die man se gesig gewees. Dit was 'n embleem of 'n banier van 'n man se gesig. Dit was Reubensen aan die noorde kant. Daardie kant. Hy het 'n embleem hier gehad van 'n man se gesig. Dan het jy in die tweede plek, het jy aan die suidekant, of aan die stam van Dan aan die suidekant, het dan die arend gehad, dit is hierdie kant, die suidekant, hy het die embleem van die arend gehad, of die banier van die arend gehad. Dan die stam van Efraim aan die weste kant wat die os gehad het. Dit daar die stam gewees Efraim. Het die os gehad. En dan het jy aan die ooste kant het jy die stam van Juda wat die leeu gehad het. So daar het jy 'n banier op gehad wat wanneer hulle uitkom het hulle die os gesien. Wanneer die mense uitkom het hulle die arend gesien. Wanneer daai mense uitkom het hulle die man gesien. Wanneer hierdie mense uitkom het hulle die leeu gesien. Hierdie is baie spesifiek, want jy kry hierdie vier beelde, hierdie vier gesigte, kry jy ook in die boek van Openbaring hoofstuk 4, presies dieselfde gesigte. Dit is nie wonderlik. In die teenwoordigheid van die lewende God. Dit is net hier wat baie interessant is, as jy gaan lees na die vier evangelies. Na die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, daai presiese vier embleme uitbeeld van die Here Jesus se lewe. Matteus wat natuurlik die koning uitbeeld. Daar het ons die koning, die leeu. Matteus Markus wat die os uitbeeld, die diensknegt, die werksesel. Dan het jy Lukas wat die mens uitbeeld of die man uitbeeld. Natuurlik Johannes wat die seun van God uitbeeld as die een bo alles, die arend. Dit is eintlik baie interessant. Die oomblik as die volk uitkom, onwetend het hulle gesien, hulle is in die midde van die Here Jesus Christus. In die midde van die Here Jesus Christus. Baie interessant. Die manier hoe die laar ook uitgelê is, baie interessant. Daar het ons die vier beelde, die leeu, die os, die man en die arend. As jy gaan kyk na die uitbeelding van die laar, dan sien jy baie duidelik dat die laar in die vorm van 'n reis uitgelê is. So iewerster in die volle plan van God was die volk Israel eintlik die volk gewees wat die Here Jesus moes voorstel aan die wêreld. En God het al reeds van die begin af die verlossingsplan van Jesus ingewerk in die hele wandel, in die lewe van die volk Israel. Maar hulle het hom gemis. Hulle het hom gemis. Toe die Here Jesus op die toneel verskyn, toe verwerp hulle hom. Toe kyk hulle hom mis. Baie interessant dat die 12 stamme was verteenwoordigend. Ook in die borstas. Jy gaan kyk na die borstas van die wat die hoofpriester gedra het, het hy daar 12 stene in gehad. Daar is al die stamme se name op. Elke stam het 'n steen gehad, 'n verskillende steen, waarvan jy ook lees in die boek van Numeri. En elkeen van die stene wat in daai borstas verteenwoordig was, vind jy ook in die nuwe fondament van die stad Jerusalem, die nuwe Jerusalem in Openbaring 21. Kyk nou mooi. Die stamme wat gekamp het rondom die tabernakel. Daar is hulle verskillende kleure en daar is hulle verskillende stene wat hulle verteenwoordig, die topaas, die beryl, die krisoliet, die sardoniks. So kan jy aangaan, elke een van daardie 12 stamme het 'n verskillende steen gehad wat hulle verteenwoordig het. En dan kom jy, dis in Numeri hoofstuk 2, en dan kom jy in Numeri, in Openbaring hoofstuk 21 vers 13, dan sien jy die 12 hekke van die nuwe Jerusalem, die fondasies, het allemaal daardie stene geliefdes, precies in volgorde, ook in die stene. Die nuwe stad Jerusalem. Dit is net baie interessant dat die Here nie klaar is met sy volk Israel nie, dat hy 'n ewigheidsplan bestem het met sy volk Israel tot aan die einde toe. Stap God 'n pad met sy volk. God is nie klaar met sy volk Israel nie, geliefdes. God was nog nooit klaar met sy volk Israel nie. Tot in die boek Openbaring lees jy van dit wat ons in die Ou Testament lees, kry jy net so in die Nuwe Testament. Die nuwe stad Jerusalem, die kleure, die stene, fondasies, alles net so. Verteenwoordig, precies net dit. Is dit dalk per toeval? Ek dink nie so nie. Ek dink God het 'n plan met sy volk, tot aan die einde toe. God stap nie 'n pad met iemand en dan los hy dit nie. Hy het 'n einddoel, 'n eindplan met sy volk, tot aan die einde toe. Liefdes, wat is die boodskap van die twee hoofstukke wat ons saam gelees het vanaand? Wel, een mens kan nie anderster is om te dink dat daar 'n plek is wat God vir elke mens voorbereid. As jy mooi daarna gaan kyk na Egypte en Kanaan, dan praat dit van twee uiterstes. Egypte was 'n land gewees van swaar kry, slawerny, maar Kanaan was 'n land van melk en honing. Ek die teenoorgestelde is, God wil ons nie in Egypte los nie, maar hy wil ons in Kanaan bring. Hy wil ons in die plek van melk en honing bring, in die plek waar ons volkome aan hom gehoorsaam sal wees, waar ons sy seëninge kan geniet. Maar ook in die hemelse Kanaan het God 'n plan met ons. Hy het 'n pad met ons wat hy stap deur hierdie lewe as kind van God. Is ek uit Egypte uit, ek is uit sonde uitgehaal. En God stap met my hierdie pad. En op hierdie geestelike pad is daar 'n paar lesse wat ek moet leer. Die eerste les wat ek in my lewe moet leer is, God berei my voor vir hierdie geestelike pad. Die tweede les wat ek moet leer is, God is besig om my voor te berei vir die geestelike oorlogvoering op hierdie pad. Want die Bybel sê in Efesiërs 6, die worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die werkers, heersers van die duisternis van die bose geeste in die lig. Die derde les wat ek moet leer uit die boek van Numeri uit is dat as God 'n pad met my stap as kind van die Here, moet ek elke dag van my lewe my fokus die teenwoordigheid van God in my lewe. Alles in my lewe moet gebou wees op die teenwoordigheid van die Here. Wanneer ek opstaan, wanneer ek 'n besluit neem, waarheen ek gaan, wat ek ook al doen in my lewe, alles in my lewe moet draai rondom die teenwoordigheid van die Here. Soos wat die volk uitgekom het uit hulle laar uit, het hulle in die tabernakel vasgekyk en hulle die teenwoordigheid van God gesien. En het geweet, ons moet hom nooit uit die oog uit verloor. Moet nooit Jesus uit die oog uit verloor. Nooit. Moet nooit Jesus uit jou oog uit verloor nie, geliefdes. Dis die les van Numeri. Want God stap met ons op pad. God is op pad met ons na die ewige Kanaan. Die Bybel sê in Johannes 14 vers 1 en 2, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, en in die huis van my vader is al baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en dan gaan hy aan as hy sê, en as ek gegaan het, kom ek weer terug om julle te kom haal, so dat julle kan wees waar ek is. Ons sien ook, in hierdie boek van Numeri, die geloofsgemeenskap, wat vir ons in die Nuwe Testament beskrywe word as 'n laar, praat van die geloofsgemeenskap as 'n laar, wat saam staan. En die gedagte is hierso in Openbaring hoofstuk 20 vanaf vers 9 en 10, dat het gaan oor 'n kamp van 'n geloofsgenootskap of geloofsgemeenskap wat 'n eenheid vorm om vas te staan op hierdie pad teen die aanslag van die sielevyand, die ou duiwel, wat ons heeltyd besig is om ons te kryter in hierdie lewe. Waarom moet ons vandag dink daaroor dat ons elkeen deel is van hierdie geloofsgemeenskap in Jesus? Dat ons deel is van die liggaam van die Here Jesus. En dat jy aan hom behoort, geliefdes. En tergelykertyd nooit moet vergeet dat ons op hierdie lewenspad besig is om deur hom gelei te word. Die Here is op hierdie pad met ons besig. Is een strijd. Dit is nie makkelijk. Nergens het Jesus gesê, hy sê inteendeel, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Dit is die boodskap van Numeri hoofstuk 1 en Numeri hoofstuk 2, waar ons baie duidelik sien dat God stap op pad met sy volk. Ook geestelik met die kerk van Jesus Christus. Mag die Here ons help, dat ons nooit sal fokus verloor nie, dat ons sy teenwoordigheid sal soek, dat ons ons aangesig sal draai na hom toe, en dat ons elke dag sal weet, ons is in hierdie lewensreis op pad na ewige hemelse kaart. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons reeds vanuit die boek Numeri in die openingsverse van hierdie boek kan raak lees van 'n God wat besig is om 'n pad te stap met sy volk. Here, dat u die volk nie gelos het nie, dat u orde kom skep het en dat u ook die volk voorberei het vir die oorlogvoering. En so is die kerk ook, Here, 'n volk, 'n geestelike volk wat voorberei word vir hierdie pad, vir hierdie oorlogvoering. En soms is daar 'n wagperiode in ons lewe waar die Here ons voorberei. Here, dankie dat u vir ons lei op hierdie pad. U is die leidsman en die volleinder van ons geloof. En dat ons ons oog kan vestig op u, Here. En dankie dat ons ook vanaand kan bid, dat u vir ons help, dat ons nooit ons visie, ons fokus op u teenwoordigheid sal verloor nie. Dat u in ons midde moet wees, elke dag en elke oomblik van hierdie lewe. Dankie dat ons u kan eer, my Vader. Bid dat u ons seën in hierdie week. Bid dat u vir ons van naby sal wees. Rig ons op, Vader, op hierdie pad, terwyl ons deur 'n stryd gaan, terwyl dit nie maklik is nie, terwyl hierdie geestelike pad nie 'n walk in the park is nie. Dat ons 'n vyand wat by ons stry, wat oorwin is aan die kruis. Dankie dat ons u kan eer, my Vader, seën ons in hierdie week, word u verheerlik, as ons dit alles kom bid, in Jesus se wonderlike naam.